This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode van die Klipkouer Spotgooi, Jacques Basson hierso. Ons is nou letterlik, waar is ons vandag? Ons is 2 weke oor van my jaar in elk geval, sal ek sê 2 weke oor voor ek die engine afsit, oftewel op die strand gaan lê. Ek kan nie glo die jaar is op sy rug nie. Ek hoop 2018 was goed vir jou en vir joune, wat is die Engels, you and yours. En dankie dat jy inskakel. Ek kan sien natuurlik met Dell, is interessant ook. Ek wil 'n bietjie gaan kyk na historiese data. Ons het nou, ons Januarie is die 3de verjaarsdag van Klipkouers, maar nou kan ek ten minste 'n bietjie sien wat met die download data en so aan. En dit lyk vir my Desember is stil, lyk my drop, alhoewel dit meer is as die vorige jare, wat natuurlik 'n positiewe ding is, en ek wil sê mens moet al dit verwag. Vooral omdat ons mos nou deel hierso in die Klif Central familie of 'n sitplekkie het. Maar is interessant om sien hoe dit val. So ek dink die meeste ouens spandeer seker te veel tyd by die corporate parties op hierdie stadium. Julle moet gaan luister en op podcast, moenie ophou luister nie. Nie ophou leer nie, maar in elk geval. So gepraat van leer en luister en so, ek het 'n baie interessante gas vandag. Ek sit nou alleen hierso in die ateljee natuurlik. Wat beteken ek Skype, maar ek praat aan die ander kant die Vrystaat met 'n persoon in Kaapstad. En hierdie ou is vir my fascinerend wat hy gedoen het, maar ek gaan voor ek kom voorstel wat ek dink vir my hoekom ek met Kobus wou gesels het is die feit dat hy practice wat hy preach. En ek sê die heeltyd, en as jy het nog nie gehoor het in my vorige onderhoud en so aan nie, Klipkouers gaan oor praktiese besigheids- en lewensadvies. Dit gaan oor wat ouens al beproef het. Ek sê altyd ouens wat al 2 keer om jou blok was. En niks hierso is teoreties nie. Inteendeel, as jy enigiets teoreties hoor, bel my of e-mail my asseblief. Maar jy gaan dit nie hier vind nie. Dis net praktiese tips en baie belangrik is leading by example. En dis iets wat ek voel Klipkouers in my persoonlike lewe goed definieer. So was vir my heerlik om te sien. Hier's nog 'n ou wat nie net vir jou 'n storie gaan vertel van jy weet, dis so het in praktyk werk nie, hy leef dit ook. So, Dr. Kobus Oosthuizen, baie welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Cool man, vreeslik lekker om deel van hierdie program van jou te wees.
Wel, ons het nou voor die tyd gechat ook om oor, weet, wat is die beste manier, want ek bedoel, jy het jou vingers in baie pies, maar ek bedoel, ons het gesê, jy's 'n change management expert, maar jy begin met ouens se denkpatrone en hulle gedagtes. Maar jy weet, voorout en daar's dit nou. So nou weer die ouens wat nee te dop. Maar gee gou vir die Klipkouers 'n snapshot van wat jy doen daarso. Maar dit is my fascinerend en dan spring ons in die individu en wil ons bietjie meer van jou weet waar jy groot geword het en wat die pad wat jy gevolg het tot hier toe.
Ag, weet jy man, dit is fascinating om te dink dat alles wat jy vandag gaan doen, begin by 'n gedagte. I mean, hierdie gesprek is net 'n gedagte. En as ons daai ding klik en ons besef dat ons hele dag speel homself uit rondom die gedagtes wat ons vorm, dan is die vraag wat ons vra is, hoe kan ons jou net help om jou gedagtes so in lyn te kry sodat dit suksesvol sal wees vir jou, sodat dit wat gaan uitspeel suksesvol sal wees vir jou. En ek dink die groter prentjie is hoe kan ons jou besigheid, hoe kan ons jou organisasie kry om so 'n kultuur te hê waar as mense daar instap en kom ons sê, luister, ek wil deel wees van jou besigheid, hoe kan ons dinge in plek kry dat daai persoon se denkprosesse hom gaan help, ons sal nou sê in Engels 'n high performance persoon wees. En ek dink dit is maar die hart van wat ons doen, jy weet, ons gaan in organisasies en besighede en sê kom ons kyk nou hoe die mense hier binne dink en kom ons wys vir julle hoe ons daai prosesse kan sodat daar baie positiewe
Kobus, ek verloor jou.
No problem.
As jy terug, yes. Jy terug.
Ja.
Ekskuus, ek het jou verloor van die high performance, maar ons sal nou kom op my afval, ons sal daai stuk uitsny. Ek sluit sommer dan aan.
Okay.
Maar Kobus, wat vir my lekker is van wat julle doen is, jy weet, die ouens 9 uit 10 keer ons weet prosesse en sisteme is baie belangrik in 'n besigheid en ek sien dit veral met jou klein saakondernemings en ek bedoel prosesse is basies ook vir my dis 'n manier van doen. Dit is amper jy forceer 'n persoon om op 'n sekere manier op te tree, maar jy begin ek wil amper sê met help op die regte manier te dink. Is dit algemeen? Dit voel vir my dis nie normaalweg waar ouens met organizational change en so aan begin in die wêreld nie. Of is ek verkeerd?
Nee, jy is 100% reg. Dit is nie die standaard ding wat mense gewoonlik doen nie. Gewoonlik sal hulle ingaan en sê luister jy, as ons nou hierdie ding verander, ons verander nou daai proses of daai stelsel, dis wat die mense moet volg, dan gaan hulle op 'n hoër vlak sal hulle miskien optree of miskien sal ons iets beter uit ons mense uitkry. Dit is 'n filosofie seker van 'n baie neurologiese hoek af, want ons begin na hierdie goeders heel anders te kyk. En ons het gesê, luister, jy kan 'n proses of 'n stelsel in plek sit om te sê, luister, hierso van nou af werk jy van 8:00 in die oggend tot 5:00 in die middag en dan daag jy om 8:00 op, maar hy begin om 10:00 te werk en hy gaan 5:00 huis toe, maar hier van 4:00 af pak hy op en dan is hy weer op Facebook. So wat ons begin sien net is prosesseme, dit help ons om die raamwerk daar te sit, maar op die ou einde wat gaan maak dat daai ou man voor 8 daar is en gaan inspring, gaan baie meer connected wees met wie hy glo hy is as persoon en wat hy glo sy doel is en of hy binne in sy doel beweeg in daai maatskappy. So ja, nee, ons sê luisterie, as jy die sukses wil sien, dan moet ons met die kop begin en as ons die kop uitgesort het, jy weet, dan gaan die res in plek val en dan het ons miskien selfs minder sisteme nodig as wat ons gewoonlik in plek sit.
Want en ons gaan kom by daai proses of daai manier van dink wat en ek wil dit vir die nagereg hou van hierdie onderhoud dat ons aan die einde gesels hoe jy jou eie beginsels toegepas het en iets ekstreems gedoen het, fisies ekstreems gedoen het met baie min, sal ek sê, fisiese voorbereiding, nê, maar meer 'n kop voorbereiding.
Ja.
So kom ons voor ons nou hier inval met hierdie, want ek kan nie wag om weg te spring nie, want hierdie is vir my fascinerend. Vertel die klipkoers 'n bietjie meer van jouself, waar het jy groot geword in hierdie pad wat jy gevolg het tot waar ons nou chat.
Weet jy, ek het hier in die Suid-Skiereiland van die Kaap, Vishoek, Noordhoek omgewing het ek groot geword. Ek was hier in die laerskool gewees en my hele lewe lank het ek maar net hier in sirkels rondgetrek oor. Ek sukkel om van hierdie berg en die mooi strande weg te kom. Ek is 'n surfer in my hart.
Ek wou net vir jou gevra het, surf jy? Want dis mos die grootste big wave surfing aan Noordhoek, nê?
Ja, so surf en scuba dive en kayak, jong, dis die goeie wat vir my lekker is. So ek bly maar my hele lewe lank nog in hierdie omgewing. Ek is getroud en het 'n pragtige meisiekind, sy is nou so 9 jaar oud, ek het net die enetjie. En weet jy, as jy nou praat van loopbaan, hoe het ek uitgekom by wat ek vandag doen? Dit is 'n verskriklike storie, maar in kort, het ek eers begin met bemarking in my lewe. So ek was net vaardigheidswêreld en bemarking. En toe het ek besef dat ek begin meer omgee oor nie so seer die produk wat ek wil verkoop nie, maar meer die persoon aan wie ek die produk wil verkoop en hoe gaan dit met hulle. En toe het ek vir 'n klompie jare in teologie betrokke geraak. So ek het teologie gaan studeer en by mense se harte uitkom. Om ek dink na jare van betrokke wees in gemeenskappe en berading en toe het ek gesê ek wil bietjie meer gaan explore, jy weet, wat gebeur in ons gemeenskappe self, want eet ons is in 'n land met 'n ongelooflike klomp briljante projekte om jong mense te ontwikkel en besighede te begin, maar ek sien nie altyd dat daai goed is realiseer nie. En toe het ek bietjie daarna gaan kyk en in eintlik 'n gemeenskapsontwikkeling betrokke geraak en toe het ek begin werk met gangsters hier op die Kaapse vlakte. So toe het ek gesê, ek wil nou 'n bietjie in 'n ou se kop klim en kyk wat mense kan regkry met hom. En een ding wat ons baie van het hier in die Kaap is gangsters. So toe het ek 'n bietjie met die hard livings en die junkie funkies en daai ouens gaan uitdang om te gaan kyk hoe dink hulle en wat het 'n mens nodig om regtig verandering te sien gebeur in hulle lewens. En weet jy, ons het soveel sukses gehad op daai vlak dat baie vinnig hierdie besigheidswêreld kom klop aan ons deur en gesê luister hierso, ons het 'n CEO of 'n manager en hy is eintlik net soos 'n gangster, so as jy hulle kan help, kan jy nie ons kom help nie. En toe ek met my voet hierso in die koöperatiewe wêreld geval en nou is ek nog steeds besig aan al twee. Jy weet, dit is vir my so lekker. Eendag sal hy vlieg met 'n CEO van 'n groot besigheid sit en werk of met hom gesels oor sy besigheid en dan sal ek terugvlieg en net later die middag weer hierso op die Kaapse vlakte rondloop en daar met 'n ou gaan werk, want ultimately waar ek is vandag gaan oor om ouens te help om hulle denkpatrone te skuif, om die beste uit hulle self en die mense rondom hulle te kry. Nou moet ek dan bysê dat as ek daarmee met 'n gangster werk, dan wil ek nie hy met die beste uit sy besigheid uit kry nie. So
dit wil nie help verkope stimuleer nie. Dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak. Nou die hele die konsepte, nê, so julle, en ons sal 'n bietjie delf in die tipe vrae, tegnieke in die dinge. Ek wil sê, waar's best practice? Waar het julle gegaan om hierdie navorsing te doen? Is daar lande in die wêreld, spesifieke industrie wat ek bietjie uitstaan bo die res? Waar het julle hierdie die inligting en die data bymekaar gemaak?
Ja, weet jy, daar's twee hooflyne, en as ek kan noem waarmee ons besig is. So aan die een kant is dit die hele, ek wil sê, neuroscience, neuronwetenskap gedeelte en die groot woord wat al daar impak gehad het en wat ons doen is wat hulle noem deesdae NLP, neurolinguistic programming. Dit gaan maar eintlik maar net oor hoe ons denkpatrone werk en binne in my lyn en ek wil sê daai gedeelte wat ons doen beïnvloed is daai organisasie met die naam die Pacific Institute in Amerika en dit het seker die grootste impak gemaak om 'n bietjie saam met hulle te werk en te kyk jy weet hoe gaan hulle op journeys met mense. En dan aan die mentorskap kant, so die mentorskap kant is wat ons gebruik om hierdie inligting by mense te kry. Ons kry 'n ou in 'n maatskappy en ons leer hom om 'n mentor te wees vir ander. En daarso het ons baie nou saamgewerk met die Universiteit van Massachusetts in Amerika, maar ook my eie navorsing ding was met die Universiteit van Stellenbosch. Maar ek sal vir jou nou sê, daar's 'n professor Jean Rhodes en sy is die absolute leier, sy is van die Universiteit of Massachusetts en die absolute leier as dit kom by best practice of mentorskap. So ons werk baie saam met daar.
Waar is hierdie Pacific Institute? Waar is hulle gebaseer, Kobus?
Weet jy, hulle het 1971 al het hulle begin in Seattle in Amerika. En maar op die oomblik, jong, hulle doen werk wêreldwyd. Hulle is in 40 lande betrokke, maar ek dink hulle hoofkantore sit maar nog steeds daar in Amerika.
Seattle, die huis van koffies, is om Starbucks se
Yes.
So hoofkantoor. Ek dink ook Microsoft, ek het nie mis dit nie. Nou Bill Gates, waar is hulle? Maar in elk geval.
Ja, sê maar, is reg. Die eienaar van, hy is nou ook al so 3 jaar gelede oorlede, maar die eienaar van die Pacific Institute bly reg oorkant aan Bill Gates. Het hulle so op 'n meer klink dit vir my. So hy sê hy bly net so, hy kon altyd Bill Gates se huis gesien het. So hulle is in dieselfde omgewing.
Ja, nee, wat dan obviously die Pacific Institute ook goed gedoen. Hoorie, maar ek wil net gou by NLP aansluit. So verduidelik net gou vir ons, NLP is nou, ek wil sê is a flavor of the month, dink ek, of dalk 'n ou geur van die maand. Ek bedoel, dis 'n ding, ek weet in Engeland wat baie meer, maar dit is ook, dis meer as ek dit reg verstaan in my layman's terms, is dis baie meer die identifisering van die denkpatrone. Wat jy dink of wat is die verskil tussen wat jy doen in NLP?
Ja, weet jy nie, ek dink die hele NLP beweging het maar eintlik gegaan oor, jy weet, kom ons kyk na hoe jy dink en dan gee ons vir jou maar 'n paar metodes hoe om daai denkprosesse te verander. So ek dink dit is die heartbeat daarvan. En gewoonlik in NLP sal hulle praat van, jy weet, hoe om affirmations te skryf en jy weet, en hoe om 'n mantra vir jouself te ontwikkel. So dis baie persoonlik gefokus en dit is baie gefokus op jy weet hoe om vir jouself 'n beter denkproses te skep. Waar dit so 'n bietjie verskil van wat ons en alhoewel ek geniet baie van hulle idees en baie van hulle konsepte, is ons kyk eerder oor hoe kan ons die verstaan van die brein, hoe kan ons die verstaan van hoe jy dink inbring in byvoorbeeld die besigheidswêreld en sê luister hierso, jy sit met 'n team wat nie op die vlak moet optree soos wat hulle moet nie en kom ons gaan kyk gou wat is die denkprosesse, hoekom is dit so en wat kan ons skuif sodat daai ouens regtig anders kan begin dink en in 'n ander ek wil amper sê jong in 'n ander mindset in beweeg sodat hulle op 'n hoër vlak kan optree. So dis die ding, ons kyk nie net na die een ou se kop en hoe dit werk nie. Ons kyk na jy weet die individu, ons kyk ook na die span en ons kyk ook na die heeltemal die wat ons ourselves sê in Engels die company culture, jy weet wat is daar en hoe wat is die effek wat dit het op mense?
Ek sien. So jy het nou die company culture. Ek wil net vinnig aansluit in die toe ek jy nou voor ons begin opneem het, het jy ook gepraat van hoe julle gemeenskappe hoe 'n gemeenskap dink. So en ek neem aan 'n gemeenskap is maar soos is wat tog wat 'n besigheid is. Dis 'n klein gemeenskap, 'n klein dorpie. Dis maar is dit soortgelyks vir 'n kampus. En dan hoe affekteer jy 'n gemeenskap? Dis vir my 'n interessante konsep. Hoe gaan jy te werk om 'n gemeenskap te beïnvloed?
Ja, weet jy, absoluut. Ek bedoel, as jy mooi daaraan dink, 'n kultuur, daar is soveel, jy weet, definisies van wat is 'n kultuur en hoe, jy weet, hoe definieer ons hom en allerlei goeders, maar 'n kultuur in sy rouste vorm is maar eintlik net, dit is die manier van hoe ons goeders doen, jy weet. So in hierdie omgewing, that's the way we are doing things. En so in 'n kultuur, in 'n maatskappy, kry jy dat in daai maatskappy is daar 'n kultuur van, jy weet, die ouens skinder baie. Dis maar net wat ons doen hierso. Jy weet, as jy kan die heiligste persoontjie inloop daarso, maar binne 2-3 weke, dan staan jy ook maar met 'n beker koffie en sit en praat saam, jy weet, want dit is die kultuur. En dis maar dieselfde in 'n gemeenskap, jy weet, as ons kyk in een van ons ryk buurte, kom ons sê in die Kaap, die manier wat ons doen is, ons is geslote, ons bly van mekaar af weg, ons vertrou nie mekaar nie, en in ander gemeenskappe is dit weer die manier wat ons dinge doen, is ons kinders hol rond, ons weet nie eens waar hulle is nie, en almal ken almal, en jy loop net in 'n ou se huis in, en so die hart van 'n kultuur bly maar dieselfde, en wanneer ons sien dat daai kultuur in daai maatskappy is eintlik die probleem, hier is 'n kultuur byvoorbeeld waar bestuurders wil beheer neem, jy weet, hulle wil, jong, hulle het hard gebeklei, so dat hulle die baas kan wees, jy weet, dit is nou die kultuur, en ons stel op dat daai manier van doen hou eintlik haar besigheid terug. Dan moet ons begin vra maar hoe kan ons daai kultuur skuif om die beste uit die mense uit te kry?
Hoe identifiseer mense of hoe maklik is dit om so kultuur te identifiseer?
Weet jy, ek wil amper vir sê redelik maklik. Dit vat maar net 'n paar gesprekke met mense. Ek gewoonlik as 'n bestuurder of 'n CEO of iemand sê hulle wil met my gesels, wat ek probeer doen is om voor die tyd, selfs by die, jy weet, by die skoonmaker of by die persoon na in die pakkamer eers verby te gaan en 'n paar vrae te gaan vra. En jy tel baie maklik op, jong, hierso is 'n kultuur dat mense vertrou nie mekaar nie. Jy weet, elke ou is vir homself. So in 'n paar gesprekke kan jy redelik vinnig optel wat die kultuur is. Maar dan is daar natuurlik metodes. Jy weet, jy kan 'n paar opnames doen met mense en baie spesifieke vrae vra. En dan kan jy eintlik die kultuur van die organisasie kan jy meet en sê, okay, luister, so hierdie is wat ons opgetel het, hierdie is 'n konstante tema wat uitkom en so dit is redelik maklik om 'n kultuur van 'n organisasie uit te vind wat dit is en uit te vind wat se gedeelte van daai kultuur problematies is, want nie alles is nie, jy weet, daar's dalk baie goeie goeders, maar van dit kan dalk problematies wees.
Is die hele konsep en is my interessant weer eens dat ons nou hierdie gesprek het oor kultuur en ek het in die week weer gepraat oor excellence, weer daai hele mindset of uitnemendheid, is my so mooi Afrikaanse woord. Is dit 'n kultuur?
O ja, dit kan absoluut 'n kultuur wees, nou of 'n kultuur word. Nou die Pacific Institute waar toe ek met hulle jare en jare gelede betrokke geraak het, toe het ek deel geraak van 'n program wat hulle genoem het Investment in Excellence. En die hele gedagte was met daai program is wat belegging kan ons maak om 'n kultuur te skep waar ouens net uitnemend is. So ek dink baie mense gaan daai persoonlikheid hê, hulle het groot geword, hulle het dit geleer, dit is deel van wie hulle is, maar mens kan definitief mense op daai roete bring. Nou, hierdie is 'n groot debat wat mense nou oor baie kan gesels en dit is, jy weet, hoeveel van wie jy is jy mee gebore en hoeveel het jy aangeleer? En ons vertrekpunt is weet jy, van 'n baie wetenskaplike punt af, is jy maar met bitter min van jou persoonlikheid en wie jy is as jy gebore. Jy het maar die meeste van wie jy is aangeleer. En dis goeie nuus, want dit beteken ons kan almal aanleer om uitnemend te wees. En ons kan jou omgewing waar jy jouself vind, kan ons so inrig, sodat mense natuurlik sal wil groei in daai area van excellence of aannemendheid.
Hoe definieer mens houding? Want jy weet dit is 'n ding, as ek nou weer dink aan weet, vir my is excellence is 'n attitude. Dit is 'n manier van dink, weet, dis hoe ek voel. Maar weer eens, mense kan nou nie na die wêreld, jy kyk mos na die wêreld deur my oë, nou dis hoe ek voel dinge moet wees, maar soms is dit vir my weer oor die ekstra myl gaan of die common sense wat gebruik word veral in 'n besigheidskonteks. Ouens wat sê ook, ons het ook oor die jare ons recruit vir attitude en ons leer die ou om die job te doen, maar die attitude kan nie ingerekruit word nie. Wat is daai verband tussen houding en mindset?
Yes, ja. Ja, weet jy, dit is so reg, jy weet, as dit kom by die houding, laat ek gou net myself 2-3 terugvat. Daar is 'n paar elemente dat ons as ons kyk na hierdie elemente, dan vind ons hulle in alle jong en Engels praat van high performance mense, maar ek praat dan sommer van 'n hoë verrigtingspersoon. Ek weet nie of dit 'n regte vertaling is nie. Maar in hierdie hoë verrigtingspersone, daar's 4 elemente wat ons in almal van hulle sien. En die een element is definitief hulle veerkragtigheid. En so die vraag is, hoe veerkragtig, hoe resilient is daai persoon? So daar's veerkragtigheid. Dan is daar iets wat hulle noem the efficaciousness, the efficacy. En daai efficacy is maar eintlik maar net, het hulle die geloof dat hulle dinge kan laat gebeur. So hulle die geloof dat as daar iets moet gebeur, ek is die ou, ek kan dit laat gebeur. Dan die derde ding is, hulle is definitiewe opsiedenkers. So as daar iets in die pad is, dan dink hulle, hoe kan ek oor hierdie ding gaan? Hoe kan ek onderdeur hom gaan? Hoe kan ek hom langsom verby gaan? Hulle is absolute opsiedenkers. En dan die vierde groot ding is, hulle het die vermoë om vooruit te kan dink. Ons sal praat van forethought. Jy wil hulle dink vooruit en hulle kan die prentjies sien van waarna toe hulle wil gaan. Nou daai vier goeters lei tot excellence, dit lei tot hierdie verskriklike hoë verrigting persoon en hoe hy optree. En wat ons nou maar al geleer het, is dat jy kan daai goed aanleer. Daar was 'n tyd wat ek geen veerkragtigheid in my lewe gehad het nie. En ek het aangeleer om 'n veerkragtige mens te word. En so daai vier elemente is dinge wat ons kan ontwikkel. Dit is dinge waarin ons kan groei en soos wat hulle gaan groei, gaan die attitude gaan verander. Want die persoon wat 'n paar jaar gelede opgegee het, as ek die kleinste terugslag gehad het of teleurstelling gehad het, vandag is 'n persoon wat weet, as die teleurstelling kom, sê ek, "Alright, the game on. Hierdie is my uitdaging. Kom ons vat hom." En so soos wat ons sekere areas in ons lewe groei, gaan hierdie attitude ook verander. Dis baie interessant. Attitude, as jy daaraan dink, as jy nou met 'n loods gaan praat, is die rigting waarin die vliegtuig lê. So hy lê na die linkerkant of hy lê na die regterkant, dit sal die attitude wees van die vliegtuig. Nou wanneer ons praat van attitude, sal ons altyd sê dit gaan nie oor reg of verkeerd nie, dit gaan oor negatief, ek vermy hierdie ding, of positief, ek soek dit, ek wil dit hê. En so ons kan maklik mense help om te gaan van ag ek vermy dit, ek wil nie met betrokke raak nie, ek wil nie hierdie uitdaging aanvat nie. Daai is maar net 'n attitude. Nou, luister hierso, ek wil dit hê, ek soek dit, ek wil vorentoe gaan in die lewe. Ja, ons wat ek sê, dis goed wat mense kan aanleer.
Dis interessant. So kom maar, ek wil net aanraak is wat jy nou ook gesê het van hierdie goed kan alles aangeleer word. En voordat ons sê persoonlikheid is aangeleerde gedrag. Wat nou byvoorbeeld as mens kyk, daar seker inherente goed waarmee ons gebore is, so sterkpunte nê, wat eenhou kan trends spot, daar's 'n sekere strategiese vermoë of anders meer kreatief, weet, ons dink nou aan musiek of kuns of is net 'n natuurlike iets wat maklik of wiskunde. As ek nou dink aan my twee kinders, my dogtertjie is ook 9, my laaitjie is 11, maar daar is, jy weet, sy is 18 maande jonger, maar jy kan sien haar wiskundige vermoë is beter as syne. En jy weet, so dis onmiddellik 'n sekere, kan ek sê, daai vermoëns is duidelik. Waar is daai, hoe pas daai twee by mekaar? Hoe pas daai hierdie aangeleerde of kan ek sê excellence wat aangeleer kan word? Byvoorbeeld soos jou goeie voorbeeld nou van ja, bring it on versus gaan lê in die hoek, kan aangeleer word, maar hoe groot rol speel daai hoe kan ek sê die vermoë waarmee jy jou sterkpunte waarmee jy wel gebore is of geneties mee, of is dit ook 'n mite?
Nee, ek dink verseker, dit is baie interessant, weet jy, waar navorsing ons nog nie eers kon begin uitwerk, lekker hoe raak het te werk. Ek wil ons kyk na genetika en so aan. Een wat ons weet van 'n navorsings hoek af, is dat jy is definitief met 'n temperament gebore. So dit kan ons al redelik meet. So ons kan sê, luister, hierdie ding dat jy extrovert of introvert, deesdae is die woord omniword, jy is nie een of die ander ene nie, jy is ergens op 'n skaal tussen dit. So baie van daai goeders lyk vir my, as ons kyk na wat ons van die navorsingskant af doen, jy word definitief gebore daarmee, en dan is daar hierdie natuurlike vermoë om goeders te doen, wat net, man, dit is net so natuurlik vir 'n ou. Weet jy, daar was 'n tyd gewees wat ek jare gelede het ek my eie band gehad, jong, en ons het opgetree en gesing en goed dinge gedoen, en toe begin die hele idols ding op Mnet, en weet jy, toe ek nou sien hoe dit is as 'n ou natuurlik goed kan sing, toe stop ek my hele kariere net daarso, en ek besef ek het nie daai talent nie, en ek het altyd gedog as mense ons moet goed gooi, dit is soos 'n Pavarotti wat hulle rose gooi en goed is. En toe in hindsight vind ek uit, dit was iets anders. So daar's 'n definitiewe talent, weet jy, en daar's iets, ek gooi nou maar sommer hierdie woorde uit, mense as wat geluister gaan Google dit, of ek kan nou kontak maak en ek mense in die regte rigting stuur, maar daar's byvoorbeeld 'n program wat Strengths Finders genoem word.
Ja, Gallup Strengths Finder.
Yes, ja. En ek wil die hele hart van daai is kom ons identifiseer jou top 5 goeders wat jy persoonlik natuurlik mee goed is, en kom ons ontwikkel hulle verder, en dan kry ons die ou wat met 'n ander ding fantasties is om die goeders te doen wat jy nie meer goed is nie. So dit maak net sin. Waar ek inkom in waar my gedagtes, en oh, by the way, as jy wil kom deel wees van ons organisasie, dit is deel van jou wervingsproses, is eers om 'n strength finder te doen. Ons stel nie ou aan voordat ons nie sien waarmee jy natuurlik goed is nie. Die ding is dat daar gaan tye wees in die lewe waar ek nie meer goed is met spesifiek met 'n ding nie, en tog moet ek daai ding gaan doen. En dis in daai area wat ons sê, luister hierso, ons is verseker jou dat jy kan ontwikkel in 'n area om beter te raak daarin. Weet jy, in die baie keer as ek nou praatjies doen en jy weet, werkswinkels so goed is, dan sal mense vir my sê, o, jy weet, julle praat van hierdie unlimited potential, en is julle deel van die positive thinking movement? En dan moet ek eers sê, nee, glad nie deel van die positive thinking movement nie, en ons gebruik nie die woord unlimited potential nie. Want as ek vir jou sê, luister, daar is geen beperking op jou potensiaal nie, en ek vat jou op in 'n hoë gebou en dan staan op die dak en ek stamp jou af en sê, jy het die potensiaal, vlieg, daar's geen beperking nie, vlieg, jy weet, daar gaan jy, dan gaan ek jou op die sypaadjie optel onder en vra, wat gaan aan, jy weet, ek dog jy dan nou unlimited potential om enigiets te doen in die lewe. So ons sal altyd sê daar is perke op ons potensiaal. So ons hou daarvan om die woord unending potential te gebruik. Ek het oneindigende potensiaal om beter te raak in 'n spesifieke area in my lewe. En so yes, daar is natuurlike talente. Ons raak jaloers op daai mense wat net goed is met 'n ding en ons sal altyd wil hê 'n ou moet in daai area in sy lewe werk en leef. Maar as daar 'n ander area is waarin jy sit en nou het jy nie daai natuurlike ding nie, ons kan jou help om dit te ontwikkel om ook excellent te raak in daai area.
Hoe meet mens temperament? Dis my interessant jy gesê het, ons word met temperament is wat ons mee gebore word. So drill 'n bietjie dieper met wat jy daar gesê het.
Jong, daai is nou die area wat ek nie gewoonlik oor praat nie, sê. Weet jy, ag, wanneer mens dit is daar's 'n paar dinge wat ek soos half in my eie kop sê, luister hierso, ek wil nie mense te veel boks in 'n area nie. Want sodra jy vir my sê Kobus, jou IQ is hierdie, weet jy, dan begin ons nou te leef op daai IQ vlak, want ons tree altyd maar op volgens wat ons glo wie ons is, nê? En so wat wanneer mense praat van temperament en dan sê luister hierso, jy is verseker 'n introvert of jy is verseker 'n ekstrovert, of jy weet jy is geneig om so op te tree en dis maar net natuurlik wie jy is. Ag, jy weet ek alhoewel ek die navorsing lees en hoor dat die ouens sê dat dit is hoe ons is, wil ek eintlik glo dat toe ek gebore is, is ek redelik blank gebore. En dat die Kobus wie ek wil wees, kan ek in groei. So daar is toetse wat ouens doen oor temperament. Jy kry ouens wat absoluut spesialiseer daarin om te sê luister wie wat is jy en jy weet toe jy gebore is geneties en hoe sit hierdie dinge en hoe gaan dit beïnvloed hoe jy groot word en hoe jy gaan optree in die lewe? Ek probeer maar die goeters van my hoor.
Dit is interessant en ek dink dit is waar mens dalk moeilike lyn of sal ek sê waar mens teen mekaar raak of ek dink nou vir myself is dat soos 'n atleet, jy het nou of 'n sanger. Dis twee voorbeelde van 'n jy weet, is nou maar jammer as jy nie wat's nou 'n simpel voorbeeld kos vat maar 'n hoogspringer. Ek dink jy daar is hoogspringers wat korter as 6 voet is nie. Jy weet daar seker 'n goed wat net in plek moet wees soos lengte. As jy 'n wêreld Olimpiese goue medalje wil wen of for that matter as jy 'n rugby speler en jy wil 'n slot wees. Ek sien nie slotte wat sommer onder 6 voet 3 is nie. Jy weet so daar seker 'n goed wat jy fisies jy gaan nie daar omkom nie. Of jy gaan 'n sekere plateau bereik of soos moet jy nou gesê die ouens wat nou wat sing. Jou stem kan net, of as jy nie kan sing nie, dis nou maar jammerte, jy gaan maak nie saak wat jy doen nie. Maar ek dink dit voel vir my ons staar ons blind daarteen om te sê wel as daar fisiese en fisiese vermoëns is wat ons nie almal gelyk gebore is nie, dan sekerlik is daar baie ander dele wat ons ook nie gelyk gebore is nie of jy aanhou te het 'n voordeel, maar dit klink vir my behalwe vir fisiese hoe kan ek sê eienskappe wat in elk geval meer sport gedrewe is, dink ek. Of soos 'n Formule 1 bestuurder wat ook basies 'n kort gat moet wees. Weet, hoe langer die ouens is, hoe meer sukkel hulle om in die kar te pas. En sangers, dit voel vir my dis waar dit, daai is een voorbeeld in isolasie, waar hoe jy gebore is wel saak maak. Of is dit ook nie so nie? Ek bedoel, jy hoor wat ek probeer sê hierso.
Absoluut. Ja, absoluut. Weet jy nie, ons praat altyd van, jy het al sukkel baie gehoor, mense sê, hierdie is soos tweede natuur vir my. Ja, tweede natuur vir my. Jy weet mense praat so en dan vra ek hulle gewoonlik, jy weet, wat beteken dit as jy sê dis tweede natuur vir jou? Dan sal hulle sê, "Ag nee, jy weet, dit kom maklik en so aan." Dan sê ek vir hulle, "Oké, maar as dit tweede natuur is, wat is eerste natuur?" Weet, en dan sê hulle, "Oké, dan nou daaraan gedink." En so as ons gaan kyk na 'n baie simpel model van net hoe die mens ons sê the make-up of the human, dan sal ons sê, luister, jy het 'n eerste natuur en jy het 'n tweede natuur. En die eerste natuur is die fisiese komponent. Dit is jou asemhaling, dit is jou lengte, dit is jou velkleur, dit is jou, jy weet, hare. Daar is 'n definitiewe fisiese komponent en ons sal sê, dit is jou eerste natuur. En ons het nou al geleer met 'n bietjie plastic surgery en so aan om van hierdie goedjies te verander. En maar gewoonlik dis ons verander die daai goed hê. Dis nou maar wie jy is. En dan het ons die tweede natuur, en die tweede natuur is alles wat jy aangeleer het oor die jare. Nou, as ek vir jou gou-gou sê dat, kom ons maak 'n storie op. Ek was, my ouers was sendelinge in China, en daar word ek gebore, en so 2 dae na my geboorte, dan is al motorongeluk en my ouers is dood al 2, en ek beland in 'n Chinese, wat sal mense noem, weeshuis, en daar kom hierdie 2 mensies uit die berg uit, en hulle neem my aan, en hulle vat Kobus, Oosthuizen vandag, wie ek is, maar ek gaan terug berg toe, en daar word ek groot vir 30 jaar, en nou hierso, 40 jaar later, hier staan ek en hier praat ek nou met jou. En die groot vraag is, sal Kobus nog steeds dieselfde lyk? En die antwoord is 100%. Ek sal miskien 'n bietjie beter 'n tan hê, want ek tan nie so lekker in ons Kaapse weer nie. Maar ek gaan nog steeds dieselfde lyk. Ek sal miskien anders te aantrek. Maar dan is die vraag, gaan Kobus dieselfde wees? En die antwoord is natuurlik nee. Wat ek gaan dink oor kos en politiek en geloof en myself en wat sin maak in die lewe, gaan net soveel anders te wees. So daar's 'n definitiewe verskil tussen eerste en tweede natuur. En eerste natuur het 'n effek op ons sukses. So wat jy sê, ek wil as ek nou gebore is sonder bene, maar ek wil graag my juffrou Langbeen wêreldkompetisie wen, gaan 'n uitdaging wees, alright? En so daar is goeders wat ons terughou in sekere areas, maar ek wil sê, die grootste, die balk van die dinge wat ons terughou in hierdie wêreld, is nie ons eerste natuur nie, dis daai tweede natuur, dis wat ons glo ons kan doen, dis hoe vinnig ons opgee, dit is hoe groot ons droom, dit is wat ons doen met inligting wat vir ons gegee word, daar is eintlik die goed wat ons terughou in die lewe.
Dis fascinerend en dit kom terug na wat jy gesê het en ek moet sê ek behalwe nou soos jy sê eerste natuur en ons vat dit as 'n gegewe soos jy sê jy nou nie bene het nie jy gaan nie 100 meter champ word nie. Maar dis die res is jy's 'n clean slate soos wat jy vroeër gesê het. Jy word met 'n clean slate. Ek het onlangs nou hoekom ek vir my sukses fascinerend hoe ek met jou hierdie gesprek het oor ons breine en so aan want ek het die afgelope maand sê maar is dit vir my 'n tema wat ek 'n bietjie dieper begin indelf het. En ek het op hierdie is dit professor Lipton van Stanford Universiteit. Wat ek van sy YouTube video's begin kyk het wat hy sê ons word die eerste 7 jaar van ons lewens basies is ons in 'n laer frekwensie wat ons dis hipnose fase. Hy sê ons is fisies in 'n hipnose fase, laer vibrasie en jy is net besig om alles te absorbeer as kind en natuurlik die ouens wat die grootste impak op jou persepsie of manier van dink en doen dit is jou ouers. En dit was vir my nogal vreesaanjaend aan die een kant, jy weet. Maar dit sluit nou aan wat jy ook sê. Dit is 'n manier, ek sê altyd, 'n manier van dink en doen. Dit is vir my wat kultuur definieer. Dit wat jy glo van jouself, dit is vir my, dit is ook vir my vrees aan jaad, nê. Aan die negatiewe kant is dit vir my vrees aan jaad. Aan die positiewe kant is dit vir my ongelooflik, dat jy is wat jy glo jy is.
Ja, absoluut. En weet jy, dit is so fascinerend. Ek daai wat jy nou gesê het, die mense kan net stil staan daarby en sê luister hierso, kinders onder 7 en veral onder 4 is in 'n konstante staat van die hipnose. Nou as jy nou 'n bietjie gaan kyk na wat jy met 'n ou kan doen onder hipnose, dit is 'n baie interessante wêreld. Weet as ek kyk na my lewe wat Kobus is, ek was nooit jy weet, daar het niks erg met my ooit gebeur in my lewe nie. Jy weet, as jy nou kyk na groot dinge, molestering, ek is baie geseën dat ek 'n baie normale kinderlewe gehad het. Maar my pa is iemand met 'n baie lae selfvertroue en hy het 'n baie lae selfwaarde. Nou dit was net 'n natuurlike ding wat Kobus opgetel het terwyl my breinfrekwensie onder 14 Hz gehardloop het. Dit is maar net hoe ons breine werk. En so jy as kind tel jy alles op rondom jou omgewing, hoe jou ouers jy weet met mense gepaard gaan. Jy weet daar is net hierdie konstante klomp inligting en omdat jou breinfrekwensie laer hardloop, is jy net in daai plek van ek redeneer nie oor hierdie goedes nie. Ek bevraagteken dit nie. En hoe meer ek dit ervaar, hoe meer raak dit wie ek is. En nou vandag 30, 40 jaar later, dan tree jy maar net so op en jy weet nie eens hoekom jy so optree nie. Maar die goeie nuus is al daai goed kan verander.
En dit in sy, ek wil dit oorvereenvoudig, die oorvereenvoudigde woord vir my, om dit op te som is gewoonte. En dit voel vir my gewoonte is hardloop in jou onderbewussyn. Jy is nie eers, jy doen dinge, inteendeel, dit is, ek dink seker, en ek wil nou nie klink of ek so wise ass nou vir jou kon vertel nie, maar dis net hoe ek het interpreteer, is dat, jy weet, jou onderbewussyn, dis omdat ons juist nie bewus is van wat ons rarig, wat daar aangaan nie, dat seker goed automatisch gebeur. Jy dink hier aan nie, maar dis net vir my, dis vir my een goeie of een slechte gewoonte, wat die onderliggend hardloop, en jou leid tot die aksie of nie aksie nie.
Ja, ek weet nie hoe die ouens dit meet nie, maar ek het dit nou al hoeveel keer gelees en hoeveel keer gesien wat hulle sê dat 90% van jou dag is maar eintlik onderbewuslike aksie. Daar is net 10% gedeelte wat jy werklik, jy weet, sit en fokus en op 'n baie bewuslike prosesse hardop in jou brein. Ek wil selfs ons gesprek op die oomblik, ek bedoel, daar is 'n bewuslike komponent op die oomblik, want jy vraag vir my vraag, en ek moet daar oor dink, en ek moet vir jou terug antwoord, maar die antwoorde wat ek vir jou gee, is als wat ek my eindelijk trek uit my onderbewuste uit, en die knoppies wat jy gaan druk, en die dinge wat jy moet doen aan jou kant, vir hierdie podcast om te kan werk, jy is al so gewoond om het te doen, nou die rede kon jou brein dit doen, is hy wil nie energie gebruik nie, so hy sê, kom ons stoor so veel so wat ons kan in jou onderbewuste, so dat die dinge net automatisch kan gebeur, dan hoef ek nie te veel energie te gebruik, so dan spaar ek my energie vir die dinge wat jy rarig nodig het om diep oor te gaan dink, jy weet, en logisch te oordink. Dit is net gewoontes, dit is dinge wat in ons ingeprent is, en het kom maar net automatisch uit, wanneer ons het benodig. En baie keer is dit 'n goeie ding, dit is goeie gewoontes, wat jy sê, maar dit kan ook nou natuurlijk een paar slechte gewoontes wees, wat net uitkom, en nie tot ons voordeel is nie.
Ek wil, hier is vir jou 3 question, of dalk is het nou nie, voor ek nou wil kom by die nagereg, wat ek wil nou jou story vertel, ons gaan nou daarby uitkom. As ek denk nou specifiek aan kultuur, nee, een nasie, die Afrikaner, en hoe ons ook die gemeenskaplike bewussyn het, nee, ons het Afrikaner kultuur, jy praat van dinge wat automatisch gebeur is, ons braai, iets, jy weet, of so ek sê, goeie, lekker ding wat onmiddellik uitspring.
Ja.
Daar is natuurlijk baie ander negatieve goed ook, wat, jy weet, en is een tendens, jy kan sien, seker goed wat Afrikaner gemeenskaplik doen, wat nie so lekker is nie. Manier van dink, en dan gaan jy te veel detail ingaan nie. Hoe affekteer jy een nasiese denkpatroon? Is dit moontlik, is dit ding wat man net met generaties hopelik verander, of dalk vererger, hoe lyk die navorsing daar so? Ek neem aan high performance cultures, wil ek het amper noem.
Yes, ja, weet jy, en jy is 100% reg, ek bedoel, daar is die absolute dinamika van, of dit word groot in die kultuur, en binnen die kultuur is daar natuurlijk waardes, maar ons manier van dinge doen, ons manier van dinge dink, en nou lê daar in ons onderbewussyn, en wanneer ons die inligting nodig het, dan bam, dan kom het net uit, en dan tree ons so op, automatisch, en weer eens goeie nuus is, die goeders kan skuif, ek dink die uitdaging gaan wees, om dit op 'n groot skaal te kan skuif, as jy nie, ek wil amper sê, 'n regering het, wat spesifiek fokus om te sê, hoe gaan ons nationale platforms van media en koerante en al hierdie dinge, laat saamwerk om 'n baie spesifieke boodskap by hierdie mense uit te kry nie, en ek dink dit is so 'n groot, groot skuif, maar hier kom die goeie nuus en die slegte nuus. Die goeie nuus, of miskien moet ek begin by die slegte nuus, is die tye wanneer ons sien mense rarig begin dink oor of uitreik na, luister hierso, iets moet verander en hulle self oopmaak vir die verandering, is in tye van krisis. So dit is gewoonlik wanneer jy in 'n redelike krisis gedompel is, wanneer jy terug gaan en dink, wat glo ek hierso, wat is my denkproses hierso, jy weet, hoe gaan ek uit hierdie story uitkom en anders te begin kyk en also, is gewoonlik in tye van krisis, maar wat ons kulture en ons waardes en ons dinge 'n bietjie bevraagteken word. Die goeie nuus is gewoonlik kom mense baie sterker uit daai krisis uit en sien ons skuwe plaasvind. En ek dink ons ou Afrikaner volkie jong, Ek is verskriklik dat mense baie keer gril om te hoor as ek praat op 'n plek, maar ek is verskriklik positief oor die land. Ek sien die geleenthede. Ek sien mense se lewens verander. Ek sien besighede geld maak wanneer die hele wêreld resessie skree. Ek is baie positief en ek sal sê daar is nie op die oomblik 'n land op hierdie aardbol wat ek my kind sal wil grootmaak as Suid-Afrika nie. Dit gesê, weet ek almal is nie daar nie. En jong, ek weet nie, ek wil nou nie politiek praat nie, maar kan ek gou-gou een ding vir jou noem? Jy moet maar nou weer cut en edit en uitgooi as jy nie wil hê nie.
Ek sal hoor. Nee, go for it.
Weet jy nie, so 'n paar jaar gelede, toe die hele Zuma was vol storie nie. Zuma was vol. Toe praat ek met my ma en my ma sê vir my, Kobus, ek kan nie slaap op die oomblik nie. Ek sê vir my ma, wat is fout? Jy weet, is maar siek, wat gaan aan? Sy sê, nee, dis die politiek van die land, dis die politiek, jy weet. Ek sê vir genade, dis erg dat die politiek maak, het maar nie kan slaap nie. Ek sê vir my, wat is die ergste ding van na 94, wat in ma se lewe gebeur het, wat so erg is op die oomblik, het maak het maar nie kan slaap nie, dit is verskriklik. En sy sê, nee, maar dis net alles. Ek sê, nee, maar noem vir my die een ding. Wat is daai een ding wat maak dat ma nie kan slaap nie van 94? Maar nou voor 94 baie jare
goed geslaap.
Weet jy, en sy sit en sy en geslaap, ja, lekker geslaap. Weet jy, sy sit en sy dink en sy dink en sy dink en sy sê vir my, nee, weet jy, nee, voor 94 toe was die rye in winkels was korter gewees, want toe was het net vir blankes gewees, so toe hoef ek nie so lank in 'n rye te staan voordat ek hoef te betaal nie.
Kan jy glo?
Is dit alwaarna ek kan dink.
Wow.
Jy weet, en in dieselfde gesprek kom nou 'n boer na my toe gestap, 'n baie bekende groot boer, en ek draai na hom toe, want jy sien, ons sit met al hierdie verskriklike intense goedes rondom, jy weet, landgrype en plaasmoorde, en jy weet, en ek kyk na hom en ek sê vir hom, luister, sê jy gou-gou vir my, ek wil, jy is op hierdie brandpunt in die land, jy weet, ek sê jy gou-gou vir my, wat is die ergste ding na 94 wat met jou al gebeur het? Ek wil, ons trek nou al daarom jare na 94, wat is die ergste ding? Weet jy, en hy staan en hy dink en hy dink en hy kyk vir my en hy glimlag. Hy sê, Kobus, ek is in die wolbedryf. Hy sê, ek maak baie meer geld nou dat die rand laer is, want ek voer my wol uit. Hy sê, so ek het baie ryker geword na 94 in hierdie land.
Ja.
En so, jy weet, ek is so op 'n plek wat ek vir mense wil sê, luister, daar is dinge wat stikkend is en daar is dinge wat lelik is en as 'n Afrikaanse nasie wat nou half die minderheid is, loop ons met hierdie kultuur van, jy weet, as ons nie kan vorentoe gaan nie, dan moet ons weg en ons moet, maar as ons gaan stil sit, en baie van ons kan sê van verskriklike dinge wat gebeur het na 94 met ons, so dit is nie, ek praat nie namens almal nie, maar ek dink wanneer ons kan kom as 'n nasie en sê, luister, waar wil ons gaan? Waar wil ons wees? Waar wil ons wees in 'n Suid-Afrika wat werk? En hoe lyk dit? En hoe gaan ek deel wees om daar uit te kom? Jy weet, dan gaan ons begin sien dinge skuif. Ekskuus man, ek het nog glad nie geantwoord nie. Dis net sommer
net. Nee, maar daai is baie belangrik wat jy, ja, maar dis baie belangrik wat jy sê, en ek bedoel, die ouens weet ook, ek het nie na 14 jaar ons familie teruggekom om met ons dink of om met ons visa uitgehardloop het nie. Ons is hier om met ons wil wees. Ons wil 'n bydra maak. Ons wil 'n verskil maak en ons sien geleenthede. Ek gaan nie maak asof ek nou hierdie barmhartige Samaritaan is, want ek is nie. Maar daar is 'n element van ons wil bydra, want wat die land Suid-Afrika vir my opvoeding, ek het baie seëninge van die tyd wat ons in groot geword het en hoe ons groot en ons mindset, jy weet, en ek is dankbaar daarvoor. En ek wil van dit teruggee. So, maar ja, daar is baie geleenthede. Soos ek altyd vir jou sê, kom, ek wil 'n rand maak, maar in die proses vir elke rand wat ek maak, wil ek die wêreld 'n beter plek maak of Suid-Afrika 'n beter plek maak. Ja, maar sê vir my Kobus, dink jy het nou 'n interessante ding gesê van, ek vir jou twee vrae, jy het gesê van in 'n krisis situasie is gewoonlik wanneer ouens sit in 'n bietjie stok vat. Ek bedoel, ons almal was glo ek al daar, sien, jy weet, sekere ouderdom of jonger, wat ook al, wat ons maklike goed gebeur, dood, siekte, whatever. Dink jy dat die Afrikaner juist hier, as ek sien selfs hoe die Afrikaans onder druk gekom het oor die jare en hoe Afrikaanse musiek ontplof het, die industrie. Yes. So ek dink die ongelooflike kunstenaars was nou, jy weet, toe ons groot geword het, jy kan op jou hand getel het, jy weet, wie daar was, die selle ou spul gewees, jou Sonja, en ja. David, ja. En, jy weet, is dit die selle ou Lorica, jy weet, nou, ja. Goeie jimmel, daar is net hier die ongelooflike talent, en dit voel vir my, dis wat krisis veroorsaak het. So, dink jy daar is, ek wil sê, as ons, nou, ons praat nou juist ligpunt aan die einde van die tunnel, so dink jy juist wat aan die gebeur is, die pressure waar die Afrikaner onderkom in Suid-Afrika, en ons weet wat dit, ons allemaal weet wat dit is. Dink jy dit gaan iets dalk positiefs veroorsaak, ontwaking wil ek sê?
Absoluut, absoluut. Weet jy wat nie, ek sien die kreativiteit van mense, en ek praat nie net van in die kunste nie, ek praat van die kreativiteit van mense, om te sê, luister die so, my besigheid is hier, en in hierdie goeders, en dis een krisis, en wat doen ons nou, en dan begin die, dit, weet jy, ons sê altyd, as jy een goeie prentje, miskien is dit die antwoord, as jy een prentje het van waar jy wil gaan, en jy kyk rondom jou, en dit is nie so nie, dan is dit amper een krisis. En wat ons dan sien loskom in mense, is net drijf en een motivering en een kreativiteit om uit te kom daar waar hulle wil wees. En so, yes, ons definitief beleef een krisistijd. Ek denk, ons beleef het nou al vir 'n paar jaar, maar as jy gaan rondom jou kyk, weet jy, ek het daar so bykie daar, na by julle in Centurion, man, het ek betrokken geraak by Afrikaanse online universiteit academia.
En weet, ken hulle goed.
Die goeders wat hulle doen, dit is hierdie hologramme, en dit is amazing goeders, dit is state of the art goeders, wat ons nog in ons land gesien het nie, en dit ontwikkel uit, een krisis uit, van ons het een klomp jong mense, hulle kom nie in universiteite, waar hulle kan inkom nie, en hoe vat ons hulle na die volgende vlak toe, en die ouwens raak nie so kreatief, so ek wil sê, die krisis wat ons bietjie ervaar op die oomblik, man, dis een goeie ding vir ons, en jy gaan net een ander Afrikaanse nasie sien, as ek nou maar so kan sê, in die jare wat kom, want jete, ek raak net meer en meer beïndruk, so wat ek mense ontmoet, en sien waarmee hulle besig is.
Yes, ek hou daarvan, dit is vir my, hoe sê, ek het ook al, voorheen dit aangehaal, ek het die krachtigste aanhaling hierdie jaar was, ek was betrokken by krachtdagse, goed vroeger in die jaar, en Hapie Stein, wat hulle is, dis op hulle plaas, in grond en so, en organiseerders, en hy het die ene aan toe sê, ons moet kritiseer, deur te bou. En daai was vir my baie krachtig. En hier is ook, jy moet, kom ons bou, en maak een verskil. Nou, kom ons kom by jou. Jy het nou, jylle kom nou, en dis my interessant, wat ek hou nie daarvan as ouens sê, do as I say nie, don't do as I do nie. Dit werk nie vir my nie. Ek dink nou spesifiek eerste baie goeie voorbeeld wat in my kop opkom. Ek onthou altyd my ou gym daar in Engeland, waarvan twee van die personal trainers het boepense. Ja, dit het net nie so lekker vir my gewerk nie. As my personal trainer nie groter biceps en 'n platter maag het nie, dan weet ek nie of ek lekker, jy weet, maar daai is nou do as I do as I say, jy weet. Nou, jy is nie do as I say ou nie, is do as I do. So vertel 'n bietjie vir ons, wat het jy gaan, jy is uitgedaag, en vertel ons 'n bietjie wat jy toe gaan aanpak het, en wat jy gedoen het, en so aan.
Ja man, ach, weet jy, een van my gunsteling dinge is om hier deur ons land te travel en vir mense te vertel eindelijk hoe amazing hulle kop is en hoe as jy jou kop, jou mindset reg kry, hoe die rest van jou lyf, en ek wil amper sê lewe dit volg, jy weet, en so baie keer sal ek sommer net so vir 'n aand by 'n plek wees, en baie keer vir 'n paar weke, en ek het eendag het ek so tyd gespandeer met 'n groep mense, en hulle het vir my gesê, luister hierso, al hierdie kopgoeders, jy weet, wys vir ons in 'n praktiese ding, jy weet, hoe ons iets wat vir ons 'n groot uitdaging is, regtig kan aanpak, en sukses daarvan kan maak, en ek sê toe vir hulle, alright, maar sit julle vir my die uitdaging op die tafel, en dan sal ek vir julle wys wat ek daarmee doen. En onder andere hulle vraag hulle toe vir my, wat se sport geniet ek, en ek sê vir hulle, jong, ek surf, en ek scuba duik, en ek kayak, enige sport wat kan cool wees, en na by die water, dis wat ek doen. En die uitdaging kom toe, hulle sê toe vir my, hoe hou jy van hardloop? En ek sê, ek is nie 'n groot hardloper nie, my knie is nie so lekker nie. En hulle sê toe vir my, alright, maar hulle wil hê ek moet reesies gaan hardloop. En hulle het eers vir my gesê, wat van 'n marathon? En op daai stadium, ek beloof vir jou, Jack, ek het nie geweet, ek moet gaan Google hoe ver is 'n marathon, dis hoe min ek weet van hardloop. Ek het niks geweet nie. En toe die dog sê, ek, jessie, 42 kilometer, jy weet, en toe dacht ek, wel, ek glo absoluut dit wat ek vir mense wys. So, toe gaan ek terug na hulle toe, en ek sê vir hulle, luister, die so julle sign me up, sê wat, waar ek moet wees, en ek doen dit vir julle, en toe kom hulle my toe terug die volgende dag, ek was so week saam met die groep mense, toe sê hulle vir my, luister, so jy die marathon ding gans te makkelijk gesê, jy gaan dit aanpak, so ons het 'n bietjie gaan kyk na een van die moeilikste wedlope op die aarde, en dit is die Kalahari Grabies Extreme Marathon, hy is 250 kilometer lank, jy hardloop om in die woestyn,
dit en dit is Oktober, nee, is Oktober maand,
en dit is
verskriklik,
en hulle het gesê, luister, dit is 'n unsupported wedloop, so jy moet al jou kos, alles wat jy nodig het, moet jy self dra,
hoor jy maar, is dit oor 5 dae, of 6 dae, Kobus?
Dis 6 dae, ja.
So 6 dae, 250 ja. Kilometer, hardloop jy daar, sy ou Boesman route, denk ek, in die Grabies in Oktober, dis verskriklik.
Weet jy, en dit is sand, droë rivierbedding, soos geweldig sand, en dan net wanneer jy nou dink, luister, die sand is besig om jou dood te maak, en jy bid vir 'n klip, en daar het weer 'n klip, maar dan kry jou voete weer so seer. Weet jy, en so, en die ander ding wat hulle my gesê het, is, by the way, toe hulle die uitdaging kom, is jy 3 maande om te gaan regmaak daarvoor. So, daar gaat jy.
Blikskor.
Weet jy, en ek...
Ek wil, hierdie is die ultimate uitdaging, nee. Ek bedoel, dit raak nie sommer moeiliker is dit nie.
Nee, veral nie vir die ou wat nie hou van warmte en woestyn nie. Jy weet, dit is 'n uitdaging.
Sure.
Weet jy, ach, en ek het letterlik net dit wat ek weet van hoe ons denkpatrone werk en dit wat ek weet van dat hoe ons absoluut dit wat in ons in glo, ons volg daai roete van wat ons glo, en ek het net gesit met 'n klomp tegnieke en dinge, en net my kop gekry op 'n plek wat ek regtig begin glo het, dat ek is 'n, wat is 'n endurance athlete, jy weet,
ja, jy is ultra athlete.
Ja, En dat dit is wie ek is, en dit is wie ek is as mens. Nou, mense sê vir my, Kobus, maar dit is belaglik. Dan moet ek jou gou sê, die verste wat ek gehardloop het, omdat ek net 3 maande gehad, vandat ek begin dink het oor hierdie story, die verste wat ek gehardloop het in daai 3 maande, was 10 kilometer. So,
vrachtig.
Ek het soos hier op 10 kilometer, toe sê ek myself, nee, hel, die ding, dis daar maak my te moeg, ek wil nie so hard oefen nie, want ek wil nie hê dit met my denkproses opmors hierso nie. En dan, so ek sal 'n 10 kilometer gaan hardloop, en dit was dit, en die res van die tyd het ek net gesit en gewerk aan my denkproses en om daai regte skep. Weet jy, ek het die ding gaan hardloop, en ek het, dit is 'n internasionale wedloop natuurlik, as klomp oorseese ouens, en...
Maar ek denk, is maar net so 60 mense of iets, nee, wat yes, op daar gemiddeld.
Ja, weet jy, hulle het 'n afsnijpunt op 100, maar daar nog nooit soveel mense ingeskryf vir die malreesies nie. Weet jy, en ek het hom gehardloop, en ek het, as ek moet een mooi ding, maar ek denk ek het 33ste gekom uit die groep uit.
Jemal.
En die interessante ding is, ek is die ou gewees met die minste beserings, ek het nie blase gehad nie, ek het nie skaafmerke van my rugsak gehad nie, dit was 'n amazing ervaring. Maar nou moet ek gaan vir jou dit deel, nee. Nou kom ek hier op die einde, dit is taf, nou moet ek net vir jou sê, ek kon dit doen, my missie in die lewe was om hom klaar te maak, so dit was nie gewees om op die podium te staan nie. En dit was taf, ek het 2 keer in die reesies flou geword, dat my lichaam net uitgeskop het en gesê, nee, dit is nou eers genoeg, kom vat eers 'n breek. Ek was honger, jy slaap nie lekker nie, dit is rarig, 'n taffe ding, en op die einde, toe ek nou aankom hier op die einde, toe is my ma en my pa daar, en my swaar is daar, nou my swaar was daar gewees, ek het gelukkig nie geweet nie, maar hy het in ons familie 'n wettingspoel begin, oor op watter dag ek gaan uitval uit die story uit.
Nie of jy gaan klaarmaak nie, wanneer jy gaan uitval.
Ja, Ja, en so die dinge, hulle het gesê luister, as hy gaan klaarmaak, dan moet jy verlof afvat Appington of vat in Appington toe ry en om verskoning gaan vra daar by die eindstreep. So hy het die arme ou dit toe gedoen.
Ja.
En my ma en pa was ook daar. Weet jy, en dit was
Ekskuus Kobus, ek vrou hy eindig in Appington. Hy eindig in Appington.
Weet jy nie, hy, ek sien nou Appington, weet jy, hy is by die Ograbies.
Okay, so hy wanneer in die straat af, is 'n uur of so nie. Okay.
Ja, nee, jy hardop af van die waterval en dan vir 6 dae as jy in die Ograbiese park, maar ook ouens se plase en so aan en dan eindig jy om weer daar by die waterval,
okay,
ja.
Okay.
Weet jy, so daar op die einde is my ma, my pa en my swaar en my ma sit en sy sê my kind, ek kan nie glo jy het dit gedoen nie. Ek kan nie glo jy het dit gedoen. Dit is net ek kan nie glo nie. En op 'n kol sê ek vir mamma, luister hierso, ek het dit gedoen. So dit is slightly offensive dat jy nou aanhou dat ek nie kan glo ek het dit gedoen nie.
Ja, ja.
En weet jy, ek sit so en ek sê vir mamma, weet maar wat? Ek sê maak kan dit ook doen.
Eetjie
en sy lag daar en sy lag. Sy sê nee, daar's nie 'n manier nie. Sy sê haar voet, jy weet, hy die haar brug, hy sak in. Ek sê nee, maar ek dink dis 'n genetiese ding want myne het dit ook gedoen. So ek moes 'n ding onder my voet kry om net seker te maak om my brug van my voet breek nie in hierdie storie nie. Ek sê so, dit is nie 'n verskoning nie. Sy sê nee, maar my heup. Sy sê my heup hak uit. Ek sê maar kry vir maar 'n heup vervanging en dan kan daai ouens maar sommer borg ook. So dis ook nie 'n verskoning nie. En toe sê sy vir my nee, maar sy's te oud en op daai stadium was hy maar ek dink 65. Sy, jy weet, sy's te oud. Ek sê vir haar, weet maar wat? Ek sê die ou wat my gewen het met 'n uur en 'n half. Hy is 70 jaar oud.
Yes.
So ouderdom is ook nie die verskoning nie. En weet jy, ek sal nooit vergeet toe my ma so teruggesit in haar stoel en sy het gesê, weet jy wat, nou het ek aan dink, ek bly in die Karoo, dit is baie hoër bo seevlak, dit is baie warmer hier as daar in die Kaap by julle. Miskien het ek 'n voorsprong oor jou in hierdie wedstryd en ek het vir haar gesê, that's it.
Daar gaat ons.
Dit is hoe ons moet begin dink, dit is hoe ons moet begin.
Ja, yes, ek hou daarvan, ek kry so klein hindervleis hierso. Kobus, dit is regtig inspirerend vir my, so kom ons sluit af. Kan jy vir die klipkouers met hierdie 3 maande se voorbereiding, is daar 1 of 2 praktiese tips wat jy vir ons kan gee wat hulle weet vanaand, môreoggend al kan begin toepas wat jou gehelp het met daai weet gee vir ons 'n paar insight geheime tips.
Ja. Weet jy, so baie, maar kom ek gee vir julle 2 wat net neurologies soveel sin maak dat jy nie dink hierdie is 'n pie in the sky wishful thinking ding nie, maar hierdie is hoe jou brein werk. So die eerste ding, en jy sal nou maar dit baie hoor by baie verskillende mense, maar die eerste ding gaan oor visualisering. Nou as ek vir jou sê, Jacques, as ek vir jou sê skaap, jy weet, wat sien jy? Dan gaan jy nie vir my sê jy sien die lettertjies in die lug skaap nie.
Jy sien die prentjies in die skaap, ja.
Jy sien nie skaap. Jy weet, so mense moet besef dat ons brein is gewire om in prentjies te dink. Ons sien nie woorde in die lug nie. So dit is gewoonlik prentjies of konsepte. So as ek sê liefde, dit is 'n bietjie meer 'n konsep, maar ons dink in vorm van prentjies. En so wat natuurlik gebeur en hulle sê dis wat ons navorsers vir ons sê is eerste natuur, dit is hoe jy gemaak is. Is jy word jy beweeg in die rigting van waar jy jou oë hou, van die prentjie wat jy sien. En so om die prentjie te kry van hoe iets lyk as dit reg is, as dit werk, daai raak 'n fenominale belangrike ding vir ons. Hoe lyk jou huwelik as hy werk? Kan jy daai prentjie sien? Kan jy jou oë begin hou op daai prentjie terwyl daar selfs krisis rondom jou is? Hoe lyk jou besigheid as hy werk? Hoe lyk jou gesondheid as dit werk? Wat ons weet is, as ons die prentjie reg kry en ons kan dit 'n dominante gedagte maak, dan wil ons lyf begin beweeg in daai rigting. So dis die eerste ding.
So as ek jou skus ek vir jou in die rede die hele tyd. Die so wat sal nou byvoorbeeld daai prentjie, hoe sal dit lyk in 'n besigheid? Ek bedoel dis weet of kos jy nie, dit voel vir my met die hardloop was dit wat? Jy sien jouself oor die wenstreep gaan. Is dit byvoorbeeld 'n prentjie? Geef ons weet 'n voorbeeld van prentjies.
Ja. Ja. Weet jy met die die prentjie storie is so real wat ek gedoen het vir myself in voorbereiding van daai wedloop is ek het vir myself gesê luister hierso wat ek wil doen is ek wil eerste plek begin 'n prentjie kry van hoe dit daar lyk. So ek het gaan Google hoe dit lyk. Ek het begin video's kyk daarvan net om te sien, o, jette, dit lyk nogals warm, dit lyk nogals sanderig, dit lyk vir my 'n prentjie skep. En dan het ek vir my 'n prentjie geskep in my eie verbeelding van hoe ek in daai kondisie, in daai omgewing myself sien hardloop en wat voel ek wanneer ek hardloop, jy weet, hoe sien ek myself dit doen? En dan presies wat jy sê, hoe lyk dit vir my aan die einde, want ek al 6 dae klaar maak, en ek kom ingehardloop op die einde, in die eerste persoon, dis baie belangrik, ek sien nie myself van buiten af nie, hoe lyk dit deur my eie oë, as ek hierdie ding voltooi, as ek al ingehardloop kom, wie sien ek, hoe lyk dit, dis daai type, ek wil sê, eerste persoon ervaring, wat ons vir onsself skep, wat ons brein dan begin dryf, en in die besigheidswêreld, weet jy, ek werk nou maar baie met menslike hulpbronbestuur, om hulle te help om hulle mense reg te motiveer, dan vra ek hulle, hoe lyk dit as 'n ouie instap in die dag, wat voel julle, wat sien julle, hoe lyk die boeke, en daai prentjie wat jy skep van, jy het die ouens sit en gesels, en hulle help mekaar, en die, as hulle koffie saam drink, dit is, jy weet, so, dit is 'n definitiewe prentjie van hoe dit sal lyk as hierdie ding werk, as hy klaar is, as hy reg is, dit is die prentjie wat ons vir onsself moet skep.
En ek wil net, weet, vision boards, is dit, is jy ook, is dit, ek bedoel, ek ja. As jy fisies daai prentjie gaan uitsny en jy kyk ook vir hom, help dit?
Ja.
Of ja, moet jy hom fisies in jou geestes oog kan sien? Of is net om vir hom te kyk daar op die muur ook voldoende?
Weet jy, nee, absoluut. Weet jy, enige sulke visuele goeders, omdat ons brein hou van visueel, as jy nou maar dink, jy weet, ons oë, ons stel heeltyd in inligting op, en so, sulke vision board goeders werk baie goed. Mens moet net daai baie mooi gaan kyk na wat jy daar sit. Ek het enige, een van my collega's het 'n leeu voor hom opgesit, jy weet, en ek het hom gevra, wat is die leeu? Toe sê nie, dis wie ek wil wees, ek wil soos 'n leeu wees, en toe sê ek vir my, okay, ek weet nie of daai gaan werk nie, want weer eens, jy gaan nie in 'n leeu kan verander.
So, dis nou die sonder bene gebore word, voorbeeld.
Ja, ons het hulle beperking, sê, weet. So, mens moet realisties wees oor hierdie vision boards, maar absolutely, maar die groot ding van so 'n board is, dit moet eintlik vir jou meer net 'n herinnering wees, en die ding wat ons wil sien gebeur op 'n neurologiese ding in jou brein, is om na daai prentjie te kan kyk, en jou oor dan amper te kan toemaak vir 'n sekond, en dan jouself in dit te kan sien, en te kan voel, daai gevoel is ook 'n baie belangrike aspek, dis hoekom trauma altyd so 'n groot ding is, nee? Ons ervare ding met 'n groot klomp gevoel, en dan maak hy 'n paadjie in ons brein, so ja, hoe meer visueel, hoe meer ons onsself daar kan indink en kan voel, hoe meer vorm ons brein, om ons daarby uit te kry, hy bou daai paadjies, en sê, luister die so, ek wil jy nou uitkry by daai prentjie, want ek hou nie van die spanning, dat jy dit sien, en toch is jy nie daar nie. So dit is 'n groot ding wat ek vir al die klipkouers wil uitgooi en sê, kry daai prentjie vir jou reg.
Ja, kragtig. Dr. Kobus Oosthuizen, is heerlik om jou te gesels. Ek kan nog baie lank met jou gesels. Verskriklik dankie vir jou tyd, dankie vir die praktiese advies, dankie vir net 'n opbouende positiewe, ek bedoel al die klipkouer onderhoude is altyd positief, maar weet jy, dis net lekker om met, jy weet, ons praat nou juist hier so oor houding, manier van dink, en ek dink dit kom weer terug, is net daai manier van dink, en jy, wat ek mal was oor wat jy gesê het, weet jy, jy wat jy glo jy is, is wat jy is, nee, en ek dink dit is weer eens 'n gevaarlike ding en 'n baie hoe kan ek sê, geleentheid vir die meeste van ons.
Luister, was fantasties om met jou te gesels, definitief lekker gewees hoor, en sterkte, en ek wil net vir die klipkouer sê, man, if it needs to be, it's up to me, so gaan eet aan haar ene, en gaan maak dinge gebeur, hoor, laat het gebeur.
Hou daarvan. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.